Pastāstiet par zemes gabaliem. Tikko Jūrmala pārdeva zemes gabalu par 45 eiro kvadrātmetrā, lai gan blakus turpat tirgo pat par 650 eiro kvadrātmetrā. Tāpat arī divstāvu ēkas izsolāt par sākuma cenu 1,40 eiro. Jūs veicat kādu reformu par daudz īpašumu un tāpēc tik lēti?
Jā, tad sāksim pēc kārtas. Pirmkārt par to zemes gabalu Majoros. Zemes gabals ir neregulāras formas, starpgabals zigzaga veida, bez pastāvīgas apbūves tiesībām, ar apgrūtinājumiem, tur ir Latvijas energo kabeļi un tā tālāk. Tātad, kā starpgabals tas tika pārdots izsolē, tika pārdots par kadastra vērtību, tāpēc, ka nosolītā cena bija pat zem kadastra vērtības, tad kadastra vērtība 73 000 eiro, kas faktiski ir kaut kādi 50 eiro par kvadrātmetru.
Kas attiec... Jūs sakat, pilnīgi neizmantojams zemes gabals.
Nu, viņš nav izmantojams kā pastāvīgs zemes gabals, uz kura varētu būvēt kādas ēkas vai kaut ko. Jā? Kaimiņi, kas varēja pieteikties šai izsolē, gan Turaida Property, kas arī iegādāja šo zemes gabalu, gan vēl divi vai trīs, manuprāt, citi kaimiņi, tātad varēja pieteikties un izmantot to, pievienojot savam zemes gabalam, ierīkot tur labiekārtojumu. Tas nozīmē soliņus, celiņus, staciņus vai kaut ko tam līdzīgu. Ja? Katrā ziņā apbūves tiesību tur nav. Kas attiecas uz tūmā esošiem zemes gabaliem, jā, tūmā jau 3 gadus par 80 eiro kvadrātmetrā tirgojas zemes gabals, kuru neviens arī nepērk, jā, kurš turklāt ir daudz labāks, viņš ir ar apbūves tiesībām. Zemes gabali ir dažādi. Katrā ziņā kompānija BDO, kad novērtēja šo zemes gabalu par šo cenu, kas bija pat zemāka par to, ko mēs pārdodam, jā, nu, nav nekāda pamata neticēt certificētam vērtētājiem, kurš to novērtē, jā, un tāda bija šī ta cena. Un izsoli to arī parādīja. Nu, tad, kas attiec uz otru, kur jūs minēto, jā, ēka, 1500 kvadrātmetru ēka, mēs pārdodam viņu par simbolisku cenu, nedaudz virs 1 eiro, pusotras eiro. Tas var izklausīties brīnumaini, jā, bet faktiski tur ir tas apstākļi savādāk. Tā ēka ir pilnībā dzīvošanai nederīga. Tas ir faktiski tāds nojaucams, viņai nojaukš, viņai negatīva vērtība, nevis pozitīva, negatīva, viņai jājauc nost. Tā atrodas uz privāta zemes gabala, par kuru pašvaldība spiesta maksāt gadā 20 000 nomas maksu. Zemes gabala īpašniekam, kamēr tā ēka nav nojaukta.
Tas, kurš iegādāsies šo ēku, tas arī tiks pie šī
zemes gabala. Nē, zemes gabals ir privāta īpašniekam. Privāta zemes gabals, uz kur atrodas pašvaldības ēka, dzīvošanai nederīga, no kuras ir izmitināti cilvēki, jā, un par kuru pašvaldība, kamēr šī ēka nav pārdota vai nojaukta, spiesta maksāt nomas maksu 20 000 gadā. Tādi ir fakti, jā, tā kā faktus var pasniegt dažādi, jā. Bet es stāstu to, kā ir.
Ķemeru sanatorijas izsola vakar beidzās bez rezultātiem. Jūrmalas doma iepriekš bija gatava un uzstājās kā potenciālais pircējs, naudu gan toreiz valdības pusi jums neatbalstīja nekādas kredītus. Kāda ir situācija, vai Jūrmalas doma joprojām plāno šo īpašumu iegādāties kaut kādā brīdī? Vai?
Nu, tālā vēsturē tad atpakaļ neiesim, jo tā vēsture ir diezgan gara. Mums te bija vairākas bisules un ilgas sarunas bija ar finanšu ministriju toreiz un dažādi bija.
Bet kā jūs redzat, kas
bet
tālāk
šobrīd, šobrīd ir tā, ka, diemžēl, jāsaka, atkal izsola beigusies neveiksmīgi, jo pretendenti tiešām nav pieteikušies, kas faktiski man nedaudz izbrīna, tāpēc, ka bija tiešām nopietni pretendenti. Man pašam bija arī sarunas ar nesaukšu nosaukumus, bet Rietuma Eiropas nopietnas, teiksim, firmas, kas, kuru tiešām arī, kas bija cerīgi, ka viņi viens no galvenajiem darbības virzieniem ir tiešām spā viesnīca un kuru loģijas pakalpojumu sniegšana. Nu, diemžēl nepieteicās šoreiz, jā. Joprojām nāk ar vien vēl jauni, jā, signāli no kādiem investoriem, kas būtu ieinteresēti. Pašvaldība joprojām ir gatava, ja, nu, kā saka, visas triķi trūks, tad, teiksim, par kaut kādu šo te nosacītu summu iegādāties no administrātora, kur gan, protams, administrātoram jāvienojas ar nodrošinātajiem kreditoriem un tā tālāk. Tomēr mēs redzam tāpat, kā arī vairāk, nu jau arī valstī un arī valdībā to ir šis te viedoklis, ka primārais un galvenais tomēr būtu atbildīga privāta investora ienākšana iekšā. nevis pašvaldības līdzekļu ieguldīšana šobrīd, ja, jo tāpat pašvaldības funkcija nav nodarboties ar šo uzņēmēju darbību, ar kurortu loģijas vai viesnīcu pakalpojumu sniegšanu, tāpat mums būtu jāmeklē.
Kā šobrīd ir ar atbildīgu saimniekošanu? Jūs uzraugat vai tur neiet pārāk traki visu postā?
Nē, nu šobrīd tur ir saimnieks. Saimnieks ir administrators, kuram tāpat ir jāpilda visi likumi, tā ir skaitā likumdošana, kas attiec normatīvu aktu, kas attiec uz kultūras pieminekļu uzturēšanu, un administrators ir pilnībā par to atbildīgs, ja. Tā kā šobrīd sevišķi arī tagad no vasara nebija ziema gan tagad strauji nāks klāt, ja, un redzēsim, nākošā izsola gan vēl nav izsludināta, bet tiek solīta septembris, oktobris, ja, nu, jācer, ka tā būs veiksmīga, nu, ja ne, katrā ziņā ir dažādi risinājumi, varianti, vēl iespējami, bet es negribu skatīt notikumiem pa priekšu, jā, mēs jau projām esam gatavi aktīvi iesaistīties šajā procesā.
Ja visi striķi trūkst, jā, kāda ir tā naudas summa, ko Jūrmalas doma
ir gatava? Tas, ko mēs šobrīd neesam gatavi, nu, es neesmu gatavs šobrīd nosaukt, jā, viņu šo naudas summu skaļi, jo mēs gan esam paredzējuši, tas nav nekāds noslēpums, mēs esam arī investīciju plānā šogad paredzējuši, pat, jā, pie zināmiem apstākļiem zināmas naudas summas, ko mēs varētu ieguldīt, ja šie īpašami nonāktu pie zināmiem nosacījumiem mūsu pārvaldījumā. Bet tās te tālāk ir sarunas gan administratoram ar nodrošinātajiem kreditoriem, gan arī tālāk mums, ja gadījumā varētu tikt iet cits ceļš, nevis kārtējā izsole ar augšupējošu soli, ja, bet varbūt, ka vienošanās par kādu fiksētu naudas summu, par ko tad arī būtu iespējams jebkuram, tā skaitā pašvaldībai, iegādāties.
Jaunais vilnis, pretrunīgi vērtēts pasākumus, bet vienmēr tas tiek, tā pozitīvā puse tiek pamatot ar to, ka lieli ienākumi ir no tā. Kāda ir pilsētas bilance? Jūs esat jau piemetošas papīru pozitīva, negatīva, cik jaunais vilnis ir bijis veiksmīgs pilsētai kā budžetā, redzat uzlabojums?
Nu, redzēt, tā vienkāršot runājot ir tā. Ir divu veidu labums, tiešais un netiešais. Tiešais labums varētu būt faktiski vairāk ne pilsētai, bet valstī. Tas ir ne tik daudz pilsētai kā valstī, tāpēc ka ekonomikai kopumā, jo līdzekļi nauda no nodokļiem par uzņēmējdarbību, pievienotās vērtības nodoklis un tā tālāk ir po valsts, nevis pašvaldības kasē. Ja. Šeit, protams, ka šī te ekonomiskā aktivitāte, palielināšanās, pakalpojumu sfēras, izmantošana, viesnīcas, restorāni, čārterreis apkalpošana, limuzīna, īres un tā tālāk un tā joprojām. Tas, protams, kādreiz bija tie cipari, ka tas varētu būt ap 12 miljoni latu, ja kaut kur kopā šis pasākums, kas varētu ienest valsts ekonomikā kopumā. Pilsētai šeit, protams, ir turismu pieplūdums, gan šajā laikā.
Nu, krodziņa viesnīca.
Protams, un arī, protams, šis te nenovērtējamais, kā saka, reklāmas moments, ja milzīgā tirgu, milzīgā teritorijā un ļoti lielā cilvēku skaitā, kur tikai
šogad, vienīgi... Šogad, tas nebija pārāk pozitīvi saistīt ar amatpersonu, nē, bet mākslinieku iebraukšanas aizliegumu.
Ziniet, es skatījos, arī sekoju līdz, gan pa televizoru, šobrīd arī divi kanāli mums Latvijā pārraidīja, kas arī norāda, ka acīm redzot ir bijusi zināma interese par šo pasākumu. Izņemot varbūt šo te pašā sākumā šo pieminēšanu par šiem trim personām, kas nebija par Jūrmalu faktiski un vispār par šo norises vietu festivālu tikai un vienīgi pozitīva informācija bija. Tikai un vienīgi izskanējas...
No valsts kontrolas bija negatīva. Valsts kontrola norādīja uz to, ka Jūrmalas doma ir pirkusi VIP galdiņas jaunajā Vilnī vai ienākumi pilsētai nosēdz vismaz šo galdiņu.
Man nav ziņa, ka Jūrmalas doma būtu pirkusi VIP galdiņas. Jaunajā Vilnī.
Piedāvājas par brīvu, laikam tā būtu.
Jūrmalas doma, ne, nu, tas ir kaut kas jauns. Jūrmalas doma nekad neko tam līdzīgi nav darījusi, nekad. Kas attiecas uz valsts kontrolas...
Dzintara koncerta zāles nomas maksas, piemēram,
vai jūs iekasējāt? Jā, šeit ir runa par nomas maksas, nevis par VIP galdiņiem. Pilnīgi divas dažādas lietas, mums nekāda sakara nav, ne ar kādiem VIP galdiņiem nekad bijis. Kas attiecas uz nomas maksu pēc interkoncerta zāli, pašvaldība atbalsta jeb dažādā veidā, kā sadarbības līgumu veidā, apmēram 8 pasākumus gadā. Tas ir gan Ineses Galantes samērtājuma, gan festivāls Artissimo, gan baleta zvaigžņu festivāls, gan festivāls Arabeska, gan arī Jaunais Vilnis tai skaitā un komediju. Atbalstamies pasākumus, kuri ir domēji, ir divi apsvērumi. Viens ir pasākumi, kurus mēs gribam, lai notiek tāda veida mūzika plašāka, teiksim, nopietnā mūzika vai baleti pasākumi, kuri citkārt nevarētu notikt, jo ieņēmumi no biļetēm nav tik lieli. Tas ir viens. Un otrs bloks, ko mēs atbalstam pasākumus, kas tiešām nes lielu šo te ekonomisko labumu pilsētai un valstī, kā sakam, pilsētai tieši reklāmas un pozitīvas, teiksim, PR modē tagad teikt.
Kā neieņemtie 28 tūkstoši uzprāt?
Neieņemtie šie
uz jauno vilni.
Jā, protams, jo tas visa gada garumā faktiski, kas atkārtojumos arī iet šī te milzīgajai auditorijai, šī pozitīvā informācija un pilsētas reklāma, tā nav par šādu naudu nekādā gadījumā nopērkama. Tie ir miljoni, jau, kas par to būtu jāmaksā, ja mēs gribam adekvāti tādu pašu reklāmu izvietot paši.
Mums ir padomā, kā izstāt jauno Vilni, ja tas nākamgad nenotiks Jūrmalā?
Mums ir sadarbības līgums arī uz nākamo gadu. Man nav pamata teikt, ka tas nenotiks nākamgad. Tā kā, bet vieta tukša jau nekādā gadījumā nepaliek. Vienmēr nāk vietā kaut kas cits un ir citi pasākumi. Ja. Arī tagad ir, nu, sevišķi Gunters Čirsis tagad sācis strādāt jaunais koncerta zāles vadītājs, un mums ir lieli plāni par jaunās arī atklātās zāles rekonstrukciju. Slēgtā zāle tiks jau pabeigta pavasarī. Visa gada garumā notiks dažādi koncerti, tā kā noteikti, ka vieta tukša nepaliek.
Un interviju noslēdzot, gribēju jums pajautāt, kā jūs tiekat galā ar visiem saviem daudziem darbiem? Esat Jūrmalu kapitāla daļu turētāji pārstāvis 9 kapitāla sabiedrībās, visās saņemat algu, jums pietiek laika visiem šiem darbiem kvalitatīvi veltīt savu laiku?
Jā, man pietiek laika. Katrā ziņā viegli nav, bet laika pietiek. Tā, kā saka, tā jāstrādā ir diezgan intensīvi.
Paldies par interviju.